បញ្ញាទី6ឆាប់សន្សំនិងសន្សំឲ្យបានច្រើននោះយើងនឹងមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុពេលខ្លួនចាស់ទេគ្រួសារត្រកូលចន២អ្នកប្តីប្រពន្ធអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 62,175 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគាត់ត្រូវកាត់ពន្ធប្រមាណ 15.2% ដែលស្មើនឹង 9,451 ដុល្លារពលគឺមួយឆ្នាំពួកគាត់អាចនឹងសល់ប្រាក់ចំណូលពីកាត់ពន្ធប្រមាណ 52,724 ដុល្លារសំណួរសួរថាតើពួកគាត់ត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីសន្សំប្រាក់ឲ្យបាន1លានដុល្លារបើសិនជាមួយឆ្នាំពួកគាត់អាចទទួលបានការប្រាក់សន្សំ 6% យើងច្បាស់ជានិយាយថាអត់ដឹងថាគាត់សន្សំប៉ុណ្ណាផងក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះក៏អត់ដឹងរយៈពេលដែលត្រូវសន្សំដែរយើងអាចត្រឹមតែនិយាយបានថាបើពួកគាត់សន្សំក្នុងទំហំច្រើននោះពួកគាត់នឹងឆាប់ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំ1លានមែនហើយចំណុចសំខាន់គឺនៅលើទំហំនៃការសន្សំសន្សំក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើនប្រាក់1លានក៏កាន់តែឆាប់ទទួលបាន
អេបុកឃីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ដើម្បីអាចសន្សំបានច្រើនគឺទាល់តែពួកគាត់សុខចិត្តកាត់បន្ថយចំណាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃព្រោះប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ទេឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់សុខចិត្តជួលផ្ទះតូចមួយដើម្បីរស់នៅឧស្សាហ៍ធ្វើអាហារញ៉ាំក្នុងផ្ទះនិងជិះឡានក្រុងទៅធ្វើការយ៉ាងញាប់នោះពួកគាត់នឹងចំណាយប្រចាំឆ្នាំតែ 40,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រាក់ចំណូលប្រចាំពីកាត់ពន្ធ 52,724 ដុល្លារដកថ្លៃចំណាយប្រចាំឆ្នាំ 40,000 ដុល្លារនោះពួកគាត់នឹងនៅសល់ប្រាក់សម្រាប់សន្សំ 12,724 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបើការប្រាក់សន្សំដែលទទួលបានគឺ 6% នោះពួកគាត់នឹងអាចសន្សំបានប្រាក់ 1 លានដុល្លារត្រឹមតែរយៈពេល 30 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយបើពួកគាត់ចាប់សន្សំតាំងពីអាយុ 25 ឆ្នាំនោះពួកគាត់នឹងសល់លុយ 1 លានដុល្លារនៅត្រឹមអាយុ 55 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយ 1 លានដុល្លារនេះគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់នៅក្នុងជីវភាពចូលនិវត្តន៍មុនការកំណត់ចូលនិវត្តន៍រហូតដល់ដល់10ឆ្នាំឯណោះចុះបើពួកគាត់មិនសន្សំសំចៃលើចំណាយប្រចាំថ្ងៃទេឧទាហរណ៍ដូចជាជួលចិត្តញាំតែក្នុងហាងជិះឡានតាក់ស៊ីទៅធ្វើការនិងជួលសុទ្ធតែខុនដូតើពួកគាត់ត្រូវការពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដើម្បីសន្សំបានប្រាក់1លានដុល្លារទៅប្រហែលជាស្លាប់ទៅវិញក៏សន្សំមិនបាន1លានដុល្លារផងវាមិនសំខាន់ថាយើងរកបានច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតែយើងសន្សំបានច្រើនប៉ុណ្ណាបើយើងរកបានច្រើនជាងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់តែចាយដាច់ប៉ិតប៉ិតសឹងទៅដល់ចុងខែដើរខ្ចីលុយគេវិញតែយើងអាចចូលនិវត្តន៍បានលឿនមិននឹងកើតសរុបមកវិញអាចចូលនិវត្តន៍យូរឬឆាប់គឺវាអាស្រ័យថាតើយើងរហ័សឆាប់សន្សំតាំងពីពេលណានិងសន្សំច្រើនប៉ុណ្ណា